izay mitandro nandidin'i Kristy no manana fitiavan'Andriamanitra lavorary ao aminy tokoa. Kristy vaovao mahafaly araka nosorata amin'ny masina Matio. Tamin'izany andro izany nanantona an'i Jesosy i Piera nanao hoe, Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny rahalahiko no tokony hamela azy aho. Hatramin'ny impito va? Dia hoy Jesosy taminy, izaho tsy milaza aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impitopolo fito. Koa amin'izany, fanjakan'ny lanitra dia tahaka amin'ny mpanjaka anankiray izay te hamotopototra ny toe-pananany amin'ny mpanompony. Raha vao nanomboka nanao izany izy dia anentiny teo amin'ny anankiray izay ananany taleta iray alina. Anao izy tsy nanankaloha dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba ny fananany rehetra mba ny fanany trosa. Dia niakohoka ilay mpanompo ka nofona taminy hoe, mba omeo andro aho dia alohako daholo ny anao rehetra. Nangoraka ny fon'ilay tompony izany mpanompo izany ka sady nandefa azy andeha no namoy ny trosany taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo dia atojo ity mpanompo namany anankiray izay ananany deny zato. Noraisany tamin'ny tenda n'ilay io ka nokendainy nataony hoe, aloavo ny trosako any aminao. Niakohoka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho dia alohako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy hatrany maizina ambara-pandohany trosa. Nalahelo loatra amin'ny mpanompo sasany no nahita izany ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony. Dia nampanalain'ny tompony izy ka nilazany hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko avokoa ny trosako rehetra taminao no ianao nifona tamiko, ka moa tsy tokony mba hamindra fo amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao. Dia atesitra ny tompony ka nataony ny mpampijaly izy ambara-pandoha ny trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no ataony ny raiko izay any an-danitra aminareo, raha tsy samy mamelany no rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Rehefa avy niteny izany Jesosy dia niala tao Galilea ka tonga tany atsisony Jodea andafo ny Jordany. Izany ary niteny ny tompony, terana eo anao ry Kristy. Mifototra indrindra amin'ny famindrampo ahatsapana ny abehan'ny fitiavana tsy misy fetra ny fampianaran'i Kristy anio. Izay ity vono kamela. Mariky ny fitiavana toy ny itiavan'Andriamanitra antsika izany, tsy manisy fetra fa mamela ny adisoany izay mangatam-pamelana aminy. Indra fo miteraka famindrampo anefa fa tsy zavatra mijanona ho an'ny tena fotsiny. Io no toy ny tenin'i Kristy momba fanoharana nambarany tamin'ny evanjely nambara tamintsika teo. Aizantsika koa mangoraka sy maneho an-tsara-po sy fitiavana andro diso tamintsika. Samy mpanota isika, samy tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra ary samy mila ny indra fony ka tokony famela. Fa sady fiainana fahasoavana raisina amin'ny kofesy ataontsika izany no mandrindra ny fifandraisantsika samy isika ihany koa. Izay ataontsika amin'ny hafa no asetrin'Andriamanitra atsika koa. Angatao Andriamanitra anampy sy hitaridalana antsika tsy hitoetra ao anatin'ny fahotana sy ny haratsiana, ary engany tsy hiadinontsika fa nindra fon'Andriamanitra no mahatonga antsika koa ho mpamindra fo amin'ireo namantsika.